Історія «Формули-1» сповнена протистоянь пілотів, про які потім згадували неодноразово, які завжди ставлять у приклад новому поколінню, мовляв, ось як воно було раніше, ось якою має бути битва за чемпіонський титул, ось якими були вони суперниками і як їхня боротьба розвивалася на трасах чемпіонату. Одні із найважливіших битв в історії Формули-1 проходили між особистостями, які приваблювали увагу публіки завдяки своїй індивідуальності, своїй харизмі. Лауда проти Ханта, Сенна проти Проста. Це те, що в першу чергу згадують, коли говорять про протистояння двох пілотів. І мають на увазі саме той градус протистояння, який для вболівальника є найжаданішим. Коли це на межі, і іноді навіть за межею спортивного протистояння і більше вже на межі, і іноді навіть за межею особистого протистояння. У Лауди і Ханта цього протистояння особистого насправді не було, і те, що показано у фільмі «Раш», воно добре для Голлівуду, добре для кінострічки, але аж ніяк не видає усієї історії по-справжньому дружнього протистояння Нікі Лауди та Джеймса Ханта. І це протистояння тривало недовго, воно тривало за великим то рахунком один повноцінний сезон. У Алана Проста та Айртона Сенни протистояння було дещо іншого рівня, і воно дуже швидко дійшло до межі, де вода починає кипіти, а пристрасті зашкалюють настільки, що все доводиться вирішувати дуже примітивними методами – зіткненням на трасі, інакше ти не можеш свого суперника перемогти. І Сенна це дуже добре і дуже швидко зрозумів. І це протистояння, воно запам'яталося усім якраз через ось той градус напруги, який щоразу виникав, коли вони, ті двоє, з'являлися на трасі і боролися за перемогу, боролися за титул. Їхня боротьба насправді не тривала так довго, як видається зараз, коли вже згадуєш події минулого і окреслюєш якісь горизонти, наприклад, період 80-х, це період боротьби Сенни та Проста. Це не був період боротьби Сенни та Проста, так вони почали із 80-х, і вони перейшли у 90-ті, і можна говорити, що десь із середини 80-х і майже до середини 90-х вони так або інакше між собою перетиналися на трасі, але безпосереднє протистояння Сенни і Проста, воно тривало 3 роки. 88-й, 89-й, 90-й, і все. У 91-му вже не було боротьби Сенни і Проста. У 92-му Проста не було у Формулі 1, у 93-му Прост повернувся, але домінував так, що Сенна із великою натяжкою міг назвати себе суперником для нього у тому чемпіонаті. Він швидше був статистом, як і усі інші на фоні тієї домінуючої команди Вільямс. Ну а у 94-му вже Проста не було, і Сенни теж не стало. І виник певний вакуум у Формулі 1, який відчули вболівальники. Тому що цього вакууму у спорті такого рівня не має бути. Він іноді виникає, але ці періоди вони не запам'ятовуються вболівальникам як щось особливе, саме тому, що немає особистостей, немає того або тих, із ким ти можеш себе порівняти і хто, на твою думку, є певним уособленням твоїх якостей, за які ти чіпляєшся, коли розумієш, ось цей гонщик, його манера поведінки, його характер, те, що мені подобається, те, що я, мабуть, бачу своє в ньому, і мені хочеться його підтримати у цьому протистоянні, а хтось інший бачить в іншому щось своє, і виникає ось це суперництво, яке виливається далеко за межі гоночної траси. Це не лише суперництво двох пілотів. Це суперництво водночас і команд цих гонщиків, і часто їхніх напарників, і вболівальників, які обирають одну або іншу сторону. І коли протистояння ще й приправлене боротьбою двох легендарних команд, тут, як не крути, виникне резонанс. І публіка потягнеться до одного або іншого, тому що вибір буде простим. Ти або підтримуєш цього пілота і його команду, або іншого. Або ти вболіваєш проти цього, або проти іншого. І більшість, переважна більшість фанатів у цей момент визначається, кого вона буде підтримувати далі. Тому що весь світ починає крутитися навколо цих героїв. Цей розподіл на полюси стався із Формулою 1 наприкінці 90-х. Те, що було до 98-го року, мабуть, можна назвати протистоянням особистостей, і в першу чергу так можна сказати про сезон 94-го року, коли раптом не стало Сенни, не стало того мірила, яке було у Формулі 1 дуже-дуже довго, і раптом з'явилися нові герої, які стали новими супергероями Формули 1, Міхаель Шумахер, Деймон Хілл. Якщо говорити про боротьбу Деймона Хіла та Міхаеля Шумахера, то найгостріша її стадія була якраз у 94-му році, тому що там було багато емоцій, пов'язаних із цим протистоянням. Було багато бруду за лаштунками, було багато політики, і знову ж таки це бруд Формули 1. І все це вилилося у брудний фінал, у скандальний фінал. Через що до цього протистояння було особливе ставлення? Наступного року 95-го був шанс Шумахеру та Хілу показати, якою має бути боротьба двох нових лідерів Формули 1, але її не вийшло. І не вийшло в першу чергу через те, що Хіл не дотягував. А потім Шумахер пішов до Феррарі, Хіл виграв легкий титул у 96-му році, і його пішли із команди. І в 97-му році, коли Феррарі пішла на підйом, команда Вільямс була у боротьбі практично із новачком Формули 1, і ця боротьба, вона вилилася у надзвичайно драматичний фінал і ще одну скандальну сторінку в кар'єрі Міхаеля Шумахера, але цей сезон дуже важко назвати сезоном протистояння Шумахера та Вільньова. Як таке протистояння не відбулося? Лише в останніх двох гран-прі про це почали говорити, і гонка в Японії приправлена ще одним суддівським скандалом, гонка в Хересі, звісно, приправлена зіткненням Шумахера та Вільньова. Ось і все протистояння Шумахера і Вільньова у 97-му році. А потім Вільньов зник із арени лідерів чемпіонату, а у Шумахера з'явився новий суперник. Протистояння Мікі Хакеніна та Міхаеля Шумахера мало щось особливе. У цьому протистоянні не було скандалу. У цьому протистоянні не було неповаги до суперника. Це можна було прочитати у боротьбі Шумахера і Хіла, наприклад, або ж навіть у боротьбі Шумахера та Вільньова, коли той же Жак Вільньов робив акцент наприкінці чемпіонату на тому, що Шумахер завжди у таких ситуаціях діє неспортивними методами, і я взагалі очікую від нього тільки такого. Деймон Хілл теж багато наговорив в пресі, але потім зізнавався, що це було піар-протистояння, що він знав, що супернику треба залізти в голову, але він недооцінив рівень свого суперника. Міхаель Шумахер та Міка Хакінін не гралися у ці ігри. Ніколи. Між ними завжди була повага. Повага як до рівного собі. Мабуть, тому період кінця 90-х, початку 2000-х пригадується як романтичний тільки через те, яким було протистояння Шумахера та Хакініна. Що ця боротьба не була продовженням битв на трасі за честь і гідність, якими були битви Сенни і Проста. Якою була битва Шумахера та Хіла в 94-му році? У що вилилась битва Шумахера та Вільньова в 97-му році? Було занадто багато скандальності у цих протистояннях протягом 80-х і 90-х. І тому період боротьби Шумахера і Хакініна видається певним періодом спокою, але водночас дуже напруженої боротьби за чемпіонські титули. Двічі за три сезони. І ця боротьба досягла свого апогею у чемпіонаті 2000 року. До цього моменту Міхаель Шумахер та Міка Хакінін прийшли різними шляхами. Міка потрапив до Формули 1 трішки раніше за Міхаеля, але Шумахер досяг успіху значно раніше за Хакініна. Він виграв свої чемпіонські титули ще до того, як Міка виграв свою першу гонку. Хакініну потрібно було довше дозрівати до того рівня, на якому він опинився на початку 98-го року. Йому потрібно було пройти весь той складний шлях адаптації до Формули 1. З гарячою головою він занурився у боротьбу у 93-му, 94-му році, аварія 95-го багато що розставила по своїх місцях. І Міка повернувся до чемпіонату іншою людиною. Сталося це у 96-му році, якраз тоді, коли і Міхаель Шумахер за великим то рахунком розпочав усе з нуля. Він прийшов до команди Феррарі, яка вже багато років не знала успіхів, і перед ним стояло складне завдання – повернути легендарну команду на вершину. Йому майже вдалося це у 97-му році, і у 98-му, здавалося, усі карти будуть у руках Скудерії Феррарі та Міхаеля Шумахера. Але тут стався новий регламент, і команда Макларен вирвалася на верхівку Формули-1 із домінуючою технікою, із технікою, проти якої ні в кого не було шансів на початку чемпіонату, і лише неймовірні зусилля команди Феррарі, її тестової бригади, відчайдушна працездатність Міхаеля Шумахера та дуже плідна праця із виробниками гуми від Goodyear дозволила цю боротьбу вивести у фінал чемпіонату, де все вирішувалося в останній гонці, але кульмінації там не сталося. Все закінчилося для Міхаеля ще до старту. В 99-му році між Мікою Хакіненом та Міхаелем Шумахером розпочалася боротьба, але тільки до аварії Міхаеля на гран-прі Великої Британії. Залишившись без головного суперника, Міка Хакінен дещо знизив свої стандарти. І тому фінал чемпіонату 99-го року був таким драматичним і захоплюючим із боротьбою чотирьох різних гонщиків за чемпіонські титули. Поряд із Хакіненом був і Кулхарт, і Едді Ірвайн із Феррарі, і навіть Хайнц Харальд Френсен із команди Джордан. Але все це було на рівні дещо нижчому, ніж можна було очікувати. Це був нижчий рівень чемпіонського протистояння, ніж було у 98-му році, коли Міхаель Шумахер підганяв Хакініна, а Хакінін підганяв Шумахера. Проте 99-й рік був важливим для Мікі, хоча б тому, що він виграв свій другий титул і зрівнявся із Шумахером. Тепер вони були рівними, і світ був готовий до боротьби двох дворазових чемпіонів світу за третю корону. Сезон 2000 року вважають початком ери домінування Міхаеля Шумахера у Формулі-1. Ера, яка розтягнулася на 5 років, розфарбована у червоний колір із 5 титулами поспіль. Але якщо придивитися саме до сезону 2000 року і до старту цього чемпіонату, про домінування Шумахера не було ані слова. Більше того, в перших 3 гран-прі Міка Хакінен та команда Макларен взяли 3 пол позішн. Поспіль. Двічі за ці 3 гонки команда Макларен брала дубль на старті. Проблема ж Макларен була в іншому, не у швидкості гоночного боліду, а в його надійності. Саме тому в Австралії, лідируючи 2 болідами, команда Макларен залишилася із нулем, а перемогу дуже легку успадкував Міхаель Шумахер. В Бразилії між Шумахером та Хакіненом уже була боротьба, але вони були на різних тактиках, і знову ненадійність техніки підвела Хакініна, а Міхаель Шумахер виграв гонку. На гран-прі Сан-Марино на 3-му етапі сезону нарешті відбулася битва між Шумахером та Хакініном. В кваліфікації Міка знову був найкращим, але Міхаель уже стартував поруч із першої лінії. На старті гонки, щоправда, Шумахер більше був занепокоєний боротьбою із Девідом Кулхардом і Рубенсом Барікелло, аніж із Мікою, який втік від переслідувачів і створив комфортний запас у 3,5-4 секунди перед першим підстопом. На свій перший підстоп вони із Шумахером заїхали разом і повернулися на тих самих позиціях. Шумахер за Хакінином, відставання 3-3,5 секунди. І здавалося, Міка контролює все у своїх руках. Але ближче до другого підстопу Шумахер здійснив свій фірмовий хід. Він прискорився. У кваліфікаційному режимі він пройшов декілька кіл і скоротив відставання від Хакініна до 1,5 секунди. Міка поїхав на підстоп раніше. Міхаель затримався на 3 кола, перш ніж поїхати на свій другий підстоп. І завдяки цим 3 дуже швидким колам він повернувся на трасу лідером. Це була чиста перемога, але цього разу перемога із особливим присмаком, адже її було здобуто у чесному протистоянні від початку до кінця проти його головного і тепер уже принципового суперника.